Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Vládna kríza napriek tomu pokračuje. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský požiadal kňazov, aby pomohli seniorom pri registrovaní na očkovanie. Alexeja Navalného eskortovali z väzby do väznice, kde nastúpi na výkon trestu. Hlavné správy Rádia Lumen dnes vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala dnes demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Svoje rozhodnutie už skôr odôvodnil tým, že nechce, aby termín jeho odchodu bol zámienkou na povalenie vlády.
Som presvedčený aj o kompetentnosti mojich kolegov ministrov za jednotlivé rezorty, ktoré spravujú. A preto je mojou veľkou túžbou, aby táto vláda mohla pokračovať ďalej. Nechcel som spôsobovať akúkoľvek pochybnosť o tom, že moje včerajšie vyhlásenie o tom, že podám demisiu ako jednu z podmienok pokračovania tejto súčasnej vládnej koalície, a teda aj vlády Slovenskej republiky. A preto som už dnešný deň do rúk pani prezidentky svoju demisiu podal.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa Marekovi Krajčímu poďakovala za prácu na poste ministra. Jemu aj premiérovi vyčítala, že demisia ministra je prezentovaná ako obeta.
Dôverujem tomu, že ste ako minister zdravotníctva konali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že rozhodnutia, ktoré ste prijímali, boli vedené dobrými úmyslami. Žiaľ, ako všetci vieme z vlastnej skúsenosti, niekedy ani toto neprináša také výsledky, aké by sme si želali a aké potrebujeme. Okrem prevádzkových problémov rezortu ste mali za úlohu zvládnuť aj prípravu medicínskeho a epidemiologického plánu boja s pandémiou. Faktom je, že sa vám vaše viaceré kľúčové odporúčania nepodarilo presadiť a nepodržali vás pritom členovia vlády ani vlastní ministri. Situácia sa aj preto kontinuálne zhoršovala.
Premiér Igor Matovič opäť poďakoval Marekovi Krajčímu za rok statočnej práce.
Dnes končí v kresle ministra zdravotníctva človek, ktorý každým jedným svojím rozhodnutím a krokom chránil životy a zdravie. Najviac chránil životy a zdravie ľudí. Keby sme sa všetci správali tak, ako nám pán minister zdravotníctva Marek Krajčí celý rok odporúčal, situácia na Slovensku by dnes bola zásadne lepšia.
Rezort bude dočasne viesť minister financií Eduard Heger. V ministerskom kresle Mareka Krajčího podľa informácií Pravdy následne nahradí štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek alebo štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura. Niekoľkí adepti už údajne ponuku odmietli. V médiách sa objavilo aj meno exministerky zdravotníctva Andrej Kalausky. Predseda Hlasu Peter Pellegrini ale povedal, že by sa čudoval, ak by sa stala súčasťou kabinetu Igora Matoviča. Zároveň hovorí, že nový minister zdravotníctva by mal vedieť presadiť rázne opatrenia v rámci vlády a má mať dôveru premiéra Igora Matoviča. Napriek demisii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího koaličná kríza pokračuje. SAS a Za ľudí nahnevala včerajšia tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča, na ktorej odchod Mareka Krajčího ohlásil. Hovoril pri tom, že jeho odchod bude postupný až po začiatok očkovania ruskou vakcínou Sputnik V. Predseda SAS Richard Sulík vyhlásil, že premiér tak prakticky zrušil dohodu, ktorú týždeň v koalícii tvorili.
Zmena bude nula. Toto je holý fakt. Myslím si, že každý, kto túto tlačovú besedu videl, tak vie presne, o čom hovorím. Mrzí to mňa osobne, lebo som s Igorom Matovičom strávil v posledných dňoch veľa času aj osobne s ním. Myslel som, že naozaj tá dohoda je urobená, je platná a že všetky strany ju chcú aj úprimne dodržiavať. Tomu to tak nie je, sme v bode nula. My sa teraz chceme poradiť, chceme si na toto zobrať víkend času. Pondelok do obeda o 11. hodine v Liberálnom dome budeme mať tlačovú besedu, kde oznámime postoj strany SAS.
Richardovi Sulíkovi dal zapravdu aj poslanec Za ľudí Jan Benčík. Avizoval, že ak neodíde zo svojho postu Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí, vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že situácia je vážna a ešte aj dnes sa o nej budú v strane rozprávať.
Myslím si, že je mimoriadne potrebné, najmä v tejto zložitej krízovej situácii, aby sa zlepšili vzťahy, aby sa obnovila dôvera a v prvom rade, aby ľudia už nemuseli riešiť problémy vlády, ale aby vláda riešila problémy občanov.
Minister financií Eduard Heger sa ospravedlnil, ak sa niekoho dotkla včerajšia rozlúčková tlačová beseda, na ktorej premiér tvrdo kritizoval koaličných partnerov. Minister povedal, že SAS a Za ľudí si dali demisiu Mareka Krajčího ako jedinú podmienku pokračovania v koalícii, preto by mala vláda fungovať ďalej. Vládny kabinet ani dnes neprijal uznesenie o štátnej karanténe. Ministerstvo dopravy síce rokuje s asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska o možnosti využívania ich zariadení pre možnú štátnu karanténu s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu najmä zo zahraničia. Minister dopravy Andrej Doležal ale hovorí, že chýbajú základné dáta o tom, koľko Slovákov je v zahraničí a s akým náporom cestujúcich treba počítať.
Potrebujeme dáta na to, aby sme vedeli vôbec, koľko ľudí je vonku. Ja opätovne ponúkam súčinnosť operátorov, pripomínam existujúcu zmluvu alebo vôbec zákonnú možnosť, aby Úrad verejného zdravotníctva získal dáta o tom, kto je vonku, v akom počte. Na základe týchto dát budeme vedieť oveľa lepšie pripraviť karanténu. Takisto ešte nemáme zodpovedané otázky, či platená alebo neplatená a bez tohto nemôžeme prijať takéto zásadné uznesenie.
Minister dopravy ale nevedel povedať, či bude možné vytvoriť takú štátnu karanténu, ktorá by bola efektívna a vykonateľná.
Myslím, že je všeobecná zhoda na tom, že treba prijať opatrenia proti zavlečeniu tejto mutácie, ale rovnako dôležité je priniesť efektívne opatrenie. Nechceme ďalšiu blamáž, ktorá by spôsobila to, že takéto opatrenie by bolo nevykonateľné.
Minister vnútra Roman Mikulec však hovorí, že naďalej pracuje na tejto záležitosti expertná skupina s odborníkmi z rezortov vnútra, zdravotníctva, dopravy a spravodlivosti.
Tak, aby jednoducho sme našli naozaj odpovede na všetky tie otvorené otázky, ktoré ešte s tým súvisia. To sú veci, ktoré sa nedajú spustiť len tak na základe toho, že niekto povie, že poďme to urobiť. Je s tým spojených strašne veľa nielen legislatívnych, ale aj technických problémov, respektíve vecí, ktoré treba vyriešiť.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala premiéra Igora Matoviča, aby neodkladne zvolal zasadnutie výboru Bezpečnostnej rady pre koordináciu spravodajských služieb. Prezidentka tak reaguje na zadržanie riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorému dočasne pozastavila výkon funkcie. Šéf rezortu práce Milan Krajniak vníma zadržanie Vladimíra Pčolinského ako snahu zbaviť ho funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby. Myslí si, že je to mocenský zápas. Podnikateľ Zoroslav K. popiera obvinenia, že by mal podplácať obvineného riaditeľa SIS, aby ho tajná služba nesledovala. Médiám to po výsluchu Zoroslava K. uviedol jeho obhajca Martin Berec. Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 2301 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 1457 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 102. Pokračuje mierny pokles v počte hospitalizovaných. V súčasnosti je to 3800 pacientov. Slovensku v boji s pandémiou pomôžu aj zdravotníci z Dánska a Belgicka. Dnes ich na pôde ministerstva zdravotníctva privítal štátny tajomník rezortu Peter Stachura. Pomôcť pôjdu do fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ide o 3 lekárov a 5 sestier z Dánska a 2 lekárov a 1 sestru z Belgicka a ďalší pomocný personál. Robert Fico vraví, že petíciu o zvolaní referenda za predčasné voľby podpísalo už 300 000 ľudí. Na vyhlásenie referenda treba 350 000 podpisov. Predseda Smeru avizoval, že vyzbierať chcú aspoň 500 000, keby chcel ústavný súd preskúmať každý podpis. Šéf mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini dúfa, že prezidentka Zuzana Čaputová nebude naťahovať čas a po odovzdaní podpisov vyhlási referendum čo najskôr. Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský vymenoval Tomáša Čuku za generálneho riaditeľa štátnych lesov. Čuka bol aj doteraz poverený riadením. Nahradil Mateja Vigodu, ktorého minister nečakane vlani odvolal.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa obrátil na kňazov vo farnostiach, aby starším osobám pomohli pri registrovaní či doprave na očkovanie proti COVID-19. Urobil tak v prosbe, ktorú adresoval všetkým duchovným na Slovensku. Arcibiskup Zvolenský pripomína, že predovšetkým starší ľudia neraz sami nedokážu obsluhovať elektronické prostriedky, prípadne nemajú na blízku nikoho, kto by im v tom podal pomocnú ruku. Kňazov prosí, aby im vyšli v ústrety, prípadne zapojili mladých vo farnosti, aby aktívne pomohli. Bratislavský arcibiskup doplnil, že aj tento konkrétny spôsob asistencie v zložitých okolnostiach môže byť prejavom pastoračnej starostlivosti so záujmom o každého človeka, jeho život a zdravie. Pastorační pracovníci, ktorí sprevádzajú marginalizované rómske komunity, ale aj iných ľudí na okraji spoločnosti, sa často stretávajú s problémami chudoby, dlhov, nezamestnanosti a exekúcií. Preto využili čas pandémie na školenie o pomoci a právnej sebaobrane najchudobnejších. Online školenie zorganizovala Rada KBS pre Rómov a menšiny spolu s právnikom Martinom Pírim. Podľa jeho slov sa v právnej praxi stretáva často s tým, že človek, ktorý je sociálne slabší a menej gramotný, stráca svoje práva, či už v exekučnom alebo súdnom konaní, či pri osobnom bankrote. Aj preto je jeho snahou, aby ľudia, ktorí pracujú s marginalizovanými skupinami, vedeli, ako reagovať na exekúciu či súdne výzvy. Téma pre Pavla Hudáka.
Kňazi, rehoľné sestry, laickí dobrovoľníci, ale aj terénni sociálni a komunitní pracovníci, ktorí sa venujú práci s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít, absolvovali online školenie s právnikom Martinom Pírim s názvom Právna sebaobrana najchudobnejších.
Oni tvoria, títo zamestnanci alebo dobrovoľníci, takú prvú líniu s týmito ľuďmi, ktorí sú teda sociálne na periférii, ako hovorí pápež František. Keď príde výzva na vyjadrenie sa k návrhu na rozsudok, keď príde upovedomenie o začiatí exekúcie, teda tie prvé úkony, aby si ten zamestnanec už hneď vedel vysegregovať nejako. Aha, toto viem, ako mám odpísať, s týmto už bude musieť asi osloviť nejakého právnika.
Školenie spolu s Martinom Pírim zorganizovala Rada KBS pre pastoráciu Rómov a menšín. Renáta Ocilková z tejto rady hovorí, že pri práci s ľuďmi na okraji spoločnosti stretávajú nieraz aj málo ústretových súdnych úradníkov.
Na prvých dvoch školeniach sme sa dozvedeli základnú terminológiu a pravidlá komunikácie s exekutorským úradom. Pochopili sme, ako funguje dlh.
Rada KBS pre pastoráciu Rómov podľa Renáty Ocielkovej plánuje ešte ďalšie dve online školenia.
Uvažujeme, že budeme v tomto online sprevádzaní pokračovať, kedy by nám doktor Martin Píry spolu so svojimi študentami právnickej fakulty v Banskej Bystrici boli raz do týždňa k dispozícii na online poradenstvo.
K nasledujúcim školeniam sa môžu pripojiť aj ďalší záujemcovia. Ak viac informácií je na stránke romovia.kbs.sk.
Iniciatíva Kresťan na vidieku pripravila ďalšiu online aktivitu. Ide o sériu seminárov pod názvom Seminár, počas ktorej sa môžete postupne naučiť, ako si dopestovať vlastné kvalitné semená zeleniny. O dôvodoch, prečo sa vôbec takto trápiť a dávať si prácu naviac, včera hovorili prví dvaja zanietení pestovatelia, Peter Lazorík a Tomáš Abel. Peter Lazorík je kňazom grécko-katolíckej rómskej misie. Jeho veľkou záľubou je pestovanie rôznych rastlín. Aby bol čo najviac ekologický, snaží sa produkovať aj vlastné semienka. Vníma totiž, že je potrebné sa vrátiť k veciam, ktoré tu fungovali v minulosti. Zároveň sa tým podľa neho podporuje biodiverzita.
Za posledných pár rokov doslova vymrelo neuveriteľné množstvo zeleniny. Strácame, dá sa povedať, že tú rôznorodú genetickú variabilitu, ktorú za tisícky rokov ľudia, dá sa povedať, dali dokopy a vytvorili.
Ako jeden z dôvodov na seminárčenie, Peter Lazorík uviedol aj finančnú výhodu a tiež nezávislosť od súkromných firiem.
A veľké seminárske firmy zistili, že je to možnosť, ako na tom zarobiť. Sú mnohokrát otrhnuté od lokálnosti, že mnohokrát semienko vypestujú úplne iné krajine, než potom to semienko budeme pestovať.
Seminár bude mať podľa jednej z organizátoriek Ivany Nemetovej viacero pokračovaní počas celého vegetačného roka. Témou bude všetko od teórie genetiky až po praktické návody a rady, ako dopestovať vlastné semená.
Každý mesiac bude jedno také stretnutie. Zatiaľ online a veríme, že možno, že aj sa nám podarí ešte tento rok aj prezenčne.
Jedným z prednášajúcich bude aj Tomáš Abel. Aktuálne sa venuje najmä pestovaniu drevín.
Mne sa na tom veľmi páči to, že tá rastlina z vašeho semena vlastne má pre vás taký úplne iný význam a taký iný vzťah mám vlastne k tej rastline, keď je z môjho semena.
Záznam prvého seminára si môžete pozrieť na YouTube iniciatívy Kresťan na vidieku. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku súťažia mladí novinári aj napriek pandémii. Súťaž MedArt, ktorú pripravuje katedra žurnalistiky, prináša aj tento rok množstvo stredoškolákov, ktorí na univerzitnú pôdu prichádzajú s kožou na trh. Svoju tvorbu mohli žiaci posielať v rôznych formátoch. Ohodnotené boli fotografické výstupy, články, rozhlasové príspevky aj televízna tvorba. Viac o súťaži povie Juraj Brezáni.
Do tretieho ročníka súťaže MedArt, ktorú organizuje katedra žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku, sa zapojilo 90 stredoškolákov. Súťažiaci z celého Slovenska odovzdali takmer 200 článkov, fotografií, videí či rozhlasových nahrávok. Pokračuje vedúci katedry Pavel Izrael.
Tým hlavným cieľom súťaže je ponúknuť študentom, ktorí sú už aktívni v nejakej mediálnej tvorbe, či už vo svojich školách, nejakých školských časopisoch alebo aj školských televíziách alebo vlastne len v svojom voľnom čase niečo tvoria, ponúknuť im nejaký kontakt s odborníkmi alebo aj s ľuďmi z praxe, tým, aby sa v podstate mohli ešte ďalej v tejto činnosti posunúť.
Práce hodnotili profesionáli, ktorí pracujú v médiách. Počas tohto týždňa zároveň prednášali na online prednáškach. Rozhlasové skúsenosti žiakom ponúkol redaktor RTVS Štefan Chrapa.
Takáto súťaž má veľký zmysel, lebo u študentov preverí jednak to, čo vedia, čo sa naučili a ukáže im aj to, na čo majú ešte popracovať.
Imrich Gazda z konzervatívneho denníka Postoj zas priblížil, ako vyzerá práca v celoslovenskom médiu aj so špecifikami, ktoré prináša aktuálna pandemická doba.
V prvom rade povzbudiť všetkých mladých účastníkov, študentov stredných škôl, aby pokračovali ďalej v písaní, aby sa skvalitňovali v tvorbe, v ceste, na ktorú nastúpili.
Dve prvé miesta vyhral Michal Lukáč z gymnázia svätej Edity Štajnovej v Košiciach. Poslal najlepší článok a najlepší rozhlasový príspevok. Porotcom sa najviac páčila fotka Zuzany Ľudvíkovej z gymnázia Jozefa Letricha v Martine a v televíznom okruhu sa najviac zdarilo Karin Ničovej zo školy umeleckého priemyslu v Bratislave.
Piatka na sobotu sa v cirkvi slávi pôstna kajúca iniciatíva s názvom 24 hodín pre pána. Jej tohtoročné motto tvoria slová žalmu, on ti odpúšťa všetky neprávosti. Už tradične sa toto kajúce pôstne podujatie zamerané na sviatosť zmierenia koná pred štvrtou pôstnou nedeľou, ktorej latinský názov letáre je predzvesťou veľkonočnej radosti. Zapojiť sa do iniciatívy povzbudzuje aj rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Odporúča čítanie svätého písma, modlitbu Boruženca, korunky Božieho milosrdenstva, krížovej cesty či adoráciu eucharistického Krista. Biskup Stolárik naďalej povzbudzuje aj k vytrvalej účasti na svätých omšiach na diaľku prostredníctvom katolíckych médií či online prenosov a prijímať pána prostredníctvom duchovného svätého prijímania.
Správy zo sveta.
Americké štáty musia do 1. mája rozšíriť skupinu kandidátov na očkovanie proti COVID-19 na všetkých obyvateľov starších ako 18 rokov. S takýmto nariadením prišiel prezident Joe Biden vo svojom prvom prejave k národu v hlavnom vysielacom čase. Načrtol v ňom aj plán na prekonanie pandémie, ktorý má umožniť oslavy Dňa nezávislosti 4. júla s blízkymi. Informuje Ondrej Rosík.
Aj keď to bolo pre každého iné, všetci sme niečo stratili. To sú slová Joe Bidena, ktorými sa poobhliadol za rokom pandémie. Tá si v USA vyžiadala 530 000 životov. Jediným spôsobom, ako získať späť svoje životy, ako dostať ekonomiku na správnu cestu, je podľa šéfa Bieleho domu poraziť vírus. Uistil, že v tomto smere využíva všetky nástroje, ktorými disponuje. Zopakoval aj sľub, že Spojené štáty budú mať do konca mája dostatočné zásoby vakcín pre dokončenie imunizácie dospelého obyvateľstva. Jednotlivé americké štáty vyzval, aby do 1. mája rozšírili skupinu kandidátov na očkovanie proti COVID-19 na všetkých obyvateľov starších ako 18 rokov. Znamená to, že štáty budú musieť upustiť od prioritného očkovania na základe veku či zdravotného stavu. Americký prezident však pripomenul, že toto nariadenie neznamená, že do začiatku mája aj naozaj budú zaočkovaní všetci občania, ktorí o to požiadajú. Zdôraznil však, že americkým zdravotným úradom sa darí očkovať rýchlejšie, ako sa predpokladalo. A tak sú USA na ceste k dosiahnutiu podania 100 miliónov dávok vakcíny v 60. deň môjho úradovania. Biden sa predtým vyjadril, že jeho cieľom bude najmenej 100 miliónov občanov zaočkovaných prvou dávkou vakcíny do stého dňa vládnutia jeho administratívy. Prezident USA zároveň apeloval na Američanov, aby v boji proti koronavírusu nepoľavovali a naďalej dodržiavali dostatočné odstupy a nosili ochranné rúška.
Južný Sudán je zabudnutým konfliktom, kde koronavírusová pandémia zhoršila humanitárnu krízu. Upozornil na to generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža Robert Mardini. Krajinu navštívil minulý týždeň a situáciu v nej označil za jednu z najkomplexnejších humanitárnych kríz na svete. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
V roku 2013 Južný Sudán zachvátila občianska vojna, ktorá si vyžiadala takmer 400 tisíc obetí. V septembri 2018 bola dosiahnutá dohoda o prímerí, ktorá do veľkej miery zastavila krviprelievanie a začiatkom vlaňajška sa moci ujala vláda národnej jednoty. V krajine však stále dochádza ku konfliktom a ignorovaniu zákonov. OSN bezodkladne požiadala o 5,5 miliardy dolárov v snahe zabrániť hladomoru, ktorý postihol 34 miliónov ľudí vo viac ako troch desiatkách krajín vrátane Južného Sudánu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres na zasadnutí Bezpečnostnej rady poznamenal, že v Južnom Sudáne dlhodobé sporadické násilie, extrémne počasie a ekonomické dosahy covidu uvrhli viac ako 7 miliónov ľudí do akútnej potravinovej neistoty. Podľa jeho slov ide o najhoršiu situáciu od vyhlásenia nezávislosti tejto krajiny od Sudánu spred 10 rokov. Generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža Robert Mardini uviedol, že teraz alarmujúco vidíme vážny nedostatok potravín a do značnej miery jednoznačnú prevahu ochorenia COVID-19, ktoré ešte viac zhoršujú už aj tak katastrofickú situáciu. Hoci sa môže zdať, že nepriateľské akcie medzi hlavnými bojujúcimi stranami sú už pozastavené, alebo k nim dochádza len v menšej miere, Mardini uviedol, že boje s menšími stranami a rozštiepenými skupinami a medzi komunitami bohužiaľ naďalej spôsobujú smrť, ničenie a presídľovanie.
Krátko zo sveta.
Digitálny zelený pas, ktorého návrh Európska komisia predstaví 17. marca, bude platný len v prípade očkovacích látok schválených Európskou agentúrou pre lieky. Informoval o tom spravodajský server Euronews s odvolaním sa na zdroj z prostredia EÚ. Na očkovanie poskytnuté neschválenými spoločnosťami sa nebudú vzťahovať nástroje EÚ v oblasti záruk a kontroly kvality. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz ostro kritizoval postup pri rozdeľovaní vakcín medzi jednotlivé členské štáty EÚ. Podľa jeho slov môžu existovať tajné dodatočné dohody niektorých krajín s výrobcami mimo rámca zmluv uzatvorených z úniou. Rakúsko síce podľa neho nemá dosiaľ dôvod sťažovať sa na to, že by bolo poškodené, štáty ako Bulharsko alebo Lotyšsko sú však výrazne znevýhodnené. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že nie je dôvod prestať používať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca oznámili Dánsko, Norsko a Island. Urobili tak na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov a po jednom úmrtí v Dánsku. Taliansko taktiež preventívne zastavilo očkovanie jednou šaržou uvedenej vakcíny potom, čo v krajine po zaočkovaní hlásili niekoľko úmrtí. Srbsko sa stane prvou európskou krajinou, ktorá začne na svojom území vyrábať vakcínu proti koronavírusu od čínskej spoločnosti Sinopharm. Informoval o tom srbský prezident Aleksandar Vučić. Výroba čínskej vakcíny by mala byť v Srbsku spustená 15. októbra. Ruské úrady oznámili právnikom ruského opozičného politika Alexeja Navalného, že ich mandanta previezli z vyšetrovacej väznice v meste Kolčugino vo Vladimírskej oblasti. Miesto, kam ho previezli, však neoznámili. Navalného právnička Olga Michajlovová pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedla, že úrady sú pritom o prevozoch odsúdených povinné informovať, a to právnikov i príbuzných. Európska únia odsúdila rozhodnutie čínskeho parlamentu schváliť zmeny volebného systému v Hongkongu, vrátane plánov na udelenie práv veta Pekingu voči volebným kandidátom. Zároveň varovala pred podniknutím ďalších krokov voči Číne a informovala, že situáciu v Hongkongu bude ešte pozornejšie sledovať. Píše sa tak vo vyhlásení šéfa diplomacie EÚ Josepha Borrella.
Šport Rádia Lumen.
Petra Vlhová vyhrala slalom svetového pohára v Óre. Druhá skončila Katarína Lindsbergerová, tretia Mikaela Šifrinová. Vlhová sa tak dostala v celkovom poradí svetového pohára na vedúcu pozíciu. Pred Larou Gutovou Behrámiovou má náskok 64 bodov. Dnes o 17:00 začalo 47. kolo hokejovej typo z extraligy. Proti sebe nastúpili Dukla Trenčín a Slovan Bratislava, ako aj Liptovský Mikuláš s Banskou Bystricou. V rovnakom čase aj Nitra s Mikronom Nové Zámky. O 18:00 si sily zmerajú hokejisti Zvolena s Duklou Ingem a Michalovce, Košice s Popradom a Detva s Miškovcom. Slovenský brankár Jaroslav Halák zaznamenal druhé čisté konto v tejto sezóne NHL a celkovo 52. vo svojej profiligovej kariére. V noci na dnes zlikvidoval všetkých 27 striel hokejistov New Yorku Rangers, ktorí si z Bostonu odviezli prehru 0-4. Bod za asistenciu si pri triumfe Washingtonu na ľade Philadelphia 5-3 pripísal slovenský obranca Zdeno Chára. Tampa Bay s Erikom Černákom nečakane prehrala na ľade najslabšieho týmu centrálnej divízie Detroitu 4-6. Nedarilo sa ani Montrealu s Tomášom Tatarom, ktorý odohral svoj 6. zápas v NHL. Canadiens prehrali v Calgary 1-2. Slovenský útočník debutoval v NHL v sezóne 2010 až 11. Počas 600 duelov v dresoch Detroitu, Vegas a Montrealu nazbieral 363 bodov. Vedenie kanadského hokejového klubu NHL Toronto Maple Leafs povolalo Martina Marinčina z farmárskeho tímu. 29-ročný slovenský obranca bude súčasťou taxi tímu Maple Leafs, kde bude čakať na svoju šancu v profilige. Marinčin v tejto sezóne odohral v AHL za Toronto Marlies 4 zápasy, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. Pre slovenského hokejového útočníka Libora Hudáčka sa táto sezóna skončila. V zápase jeho švajčiarskeho tímu HC Luzan proti HC Biel utrpel zlomeninu holennej kosti, ktorú mu v stredu úspešne operovali. K zraneniu prišlo potom, čo mu hráč súpera nešťastne priľahol nohu. Hudáček je v Luzan od konca februára. Sezónu začal v KHL. Futbalisti Manchesteru United remizovali v úvodnom 8-finále súboji Európskej ligy UEFA s milánskym AC 1-1. Futbalisti Pražskej Slavie nevyužili domáce prostredie a s Glasgowom Rangers remizovali 1-1. Duel sledoval iba z lavičky náhradníkov slovenský stredopoliar zošívaných Jakub Hromada. Na olympijskom štadióne v Kieve prehralo domáce Dynamo so španielským Villarealom 0-2. Hráči Tottenhamu si doma poradili s Dynamom Záhreb 2-0. Arsenal uspel na ihrisku Olympiakosu Pireus 3-1. Norské Molde utržilo prehru 0-2 v Granade. Šachtaru Donetsk nebola prevaha v držaní lopty nič platná. Na ihrisku AS Rím prehral hladko 0-3. Ajax Amsterdam zdolal Young Boys Bern 3-0. Vo štvrtom kole 52. ročníka slovenského pohára Slovnaft Cupu sa v derby zápase stretnú Fortuna ligové Michalovce s druholigovými Košicami. Rozhodol o tom dnešný žreb na pôde Slovenského futbalového zväzu. O miestenku v piatom kole bude súperiť ešte FK Dubnica nad Váhom s FK Železiarne Podbrezová, respektíve Šamorín s KFC Komárno. Stretnutia sú na programe 23. a 24. marca. Víťazi týchto troch zápasov doplnia 13 účastníkov 5. kola. Sú v ňom už týmy Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava, Ružomberok, Dunajská Streda, Zlaté Moravce, Sereď, Trenčín, Žilina, Spartak Trnava, Pohronie, respektíve druhej ligy Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Petržalka a Komárno. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v dnešnej tretej etape pretekov Tirreno Adriatico. Slovenský reprezentant Peter Sagan nebojoval o čelné pozície. Francúzsky biatlonista Quentin Fillon-Maillet triumfoval v šprinte na 10 kilometrov v rámci 9. kola svetového pohára v Českom Novom meste na Morave. Z trojice Slovákov skončil najvyššie na 68. mieste Šimon Bartko. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa neprebojovala do semifinále dvojhry na turnaji VTA v mexickej Guadalajare. Vo štvrťfinálovom súboji bola nad jej sily Češka Marie Bousková, ktorej podľahla 4-6, 2-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
Vyzerá, že zajtra by mohlo byť aj 15, že ešte stále to bude také dosť teplé, až nepríjemne teplé, ale potom v nedeľu príde studený front, trošku sa to ochladí, namiesto 15 stupňov budeme radi, keď bude tak 8 alebo 9, viac asi to nebude. A tak by to malo byť aj na začiatku budúceho týždňa, stále pritom bude veľa oblakov.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine v relácii UV Hovor sa dozviete aktuálne informácie o dôchodkoch. Moderuje Mária Čigášová. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.
požehnaný večer.